Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Cesaro ne estas cio, cae la vero pridio, juas la raiton, esti auscultata della Stato. Benedicto la Dexesta parolis cimatene dum la general audienzo pri la non tempai defioi por la Ecclesio. Fresca udexes mil estis la pilgrimuloi el declino davandoi ce stantai en la Aulo Paulo la Sesta cae en la Vaticana Basilico. En Cilasta la Papo rencontigis cun la Episcopoi della Nord Italiae regionoi Piemonto cae Aosta Valo. Ne estas certe facile annonci cae attesti hodiau la Evangelion. Tion diris la Papo, parolante pri la gnosticae tendenzoi en doctrino, cae pri la pretendoi havi plenan memstarezzon concerne eticon cae moralon. Ili estas la cefai defioi contra la cristana credo en la hodiaua sociocultura cun texto. Quancam restas en la popolo, rimarchigis la Papo, firma spirita baso, quiu montrigas per zorgemo pri la postuloi della cristana vivo, per la intima besono de Dio, per la remalcovro della valoro de pregiado, per la estimo alla pastro cae al lia servado. Poste la Papo, por sia fascista instruo en la Aulo Paulo la Sesta, parolis pri Sancta Clemento, episcopo de Romo, tria posteulo de Petro. La Papo comencis la serion dedicitan alla apostolai patroi. Hodiau li meditis aparte pri la letero de Sancta Clemento al Corintanoi. Gi estis comunumo trairata de gravai dividoi, quie oni alfrontis curantain temoin, actualain kiel hodiau, pri la identezzo de la Ecclesio cae de gia misio. Antau cio, scribis Clemento al Corintanoi por repazigi ilin, estas la gioio plena annonzo pri la grazzo quiu savas.
È un annuncio questo che riempie di gioia la nostra vita e dà sicurezza.
Gi estas annonzo quiu plenigas per gioio nian vivon, cae donas securezzon alla mia agado. La Signoro estas antaŭ ni ciam, per sia bonezzo, cae la bonezzo della Signoro estas ciam pli granda, ol ciui niai pecoi. Necessas tamen, daurigis la Papo, che ni nin devigu laucoheresta maniero fronte alla ricevita donazzo, cae che ni respondu alla savo annonzo per malavara cae curaggia irado al convertigio. Clemento en sia letero prescribas sian idealan ecclesion, arigitan della unica spirito de grazzo, quiu blovas en la diversa in membroi de Cristo. La neta distingo inter la laico cae la hierarchio tute ne signifas contra un meton, sed nur organican cun meton de corpo, de organismo, cun diversai funzioi. L'Ecclesio facte ne estas loco de confuso cae de anarchio, en ciu ciu povas fari tion cion li volas ciu momente. Ciu, en citiu organismo, ciu havas complican structuron, plenumas sian servadon l'aula ricevita vocigio. La letero de Clemento finigas per granda pregio, la plei malnova pregio post la textoi della Nova Testamento, rimarchigis la Papo. Gi estis pregio por la politica instituzioi, e la epoco della persecutoi contra u cristanoi, necessas facte pregi por la persecutantoi, ciel faris Jesuo sur la cruzo. Gi estas pregio, substrecis la Papo, ciu gvidas laulonge della iarcentoi, la sintenon della cristanoi fronte al politico cae stato. Pregiante facte por la autoritatuloi, Clemento agnoscas la iurezzon de la politicae instituzioi, samtempe li zorgas, porque citiui exerzu la povon cium Dio donis al ili en pazzo cae cun compato. Cesaro ne estas cio, finis la Papo, reliefigas alia suverenezzo, quies origino cae essenzo ne appartenas al citiu mondo, sed al tiu supra mondo. Gi estas la suverenezzo de la vero, quiu giuas, ancau rilate alla stato, la raiton esti auscultata. Cai nun aliai informoi. Romo patint lunde la papo acceptis doctoron Anders Verid, luterana chef episcopo de Uppsalo, cai primaso della sveda luterana ecclesio. Romo, post dexes iaroi, cardinalo Camillo Ruini forlasis la tascon de presidanto della Itala Episcopara Conferenzo. La papo nomumis presidanto della Italae Episcopoi, la cef episcopon de urbo Genova, Monsignoro Angelo Bagnasco. Monsignoro Bagnasco nascigis en 1943, en 1966 li patrigis, cai ecde pacinta monato Augusto, li estas cef episcopo de Genova. La emerita presidente della Itala Episcopara Conferenzo, cardinalo Camillo Ruini, nascigis en 1931. Li estis presidente ec de 1991. Brasilio, funebro en la Ecclesio de Brasilo, pacinte lunde mortis septdec nau iaragia, Monsignoro José Ivo Lorscheider, iam presidente della Brasile Episcopara Conferenzo. Monsignoro Lorscheider estis tre conata en la lando, pro il granda sindevigo favore al evangelizado, cai homa promozio. Vatican Urbo. Post la Clericus Cup comencigis la Vaticana Pokalo, futbala campionado por la laboristoi de la officeioi de la Sancta Seggio. Hoc estas la teamoi qui partoprenos en la campionado. Inter la teamoi estas tiu de la Svisa Guardio, de la Papa Gendarmeio, de la Vaticana i Museoi, de Associo Sanctae Petro cae Paulo, la Exa Palatena Guardio, cae aliai teamoi, qui consistas el personaro el diversai officeioi. New York, uniginta in azioi activa sen la mondo, interalie por 34 pazzo operazioi cae 11 misioi, cun pliol 200.000 personoi. Ien quelcai e la ciferoi de la pazzo operazioi de uniginta in azioi, cio in oni publicigis hierau, cun datumoi gisplatigitai gis pacinta 31 de decembro. Ec de 1944 gis hodiau, onis sigis, uniginta in azioi realigis 61 operazioin por pazzo conservo, cioi costis 41,5 miliardoi da usonai dolaroi. New York, uniginta in azioi lancis salvocon favore alla raitoi della virinoi in Afghanistano. Oni invitas la autoritatulo in detiu stato certigi justezon alla multai virinoi victimoi de perfortagioi cae altrudoi. New York, 15 iaro in post la fino della milito in Coreio, intertractantoi de Usono cae Nord Coreio, havis sian unuan historian rencontigion pri la el pascio in eccessai por la restarigo de diplomatiai rilatoi. Bruselo, Europa Unio lancis proiecton Daphne por defendi la maliunuloin contra u trompoi cae perfortagioi. Post la risultoi de esploro farita in la Europa Ilandoi, ciu sigis pri trompoi, plagiatoi cae ciu spezzai altrudoi, Europa Unio realigis proiecton Daphne, serio da elpascioi, por batali ion ciononi clare difinas perforto contra u maliunuloi, cae aparte contra u maliunai virinoi. Gi estas fenomeno pri ciu oni ne multe parolas, sed ciu estas bone documentita. Oni esperas realigi Europa in directivoin, or defendi tiu in miloin da maliunuloi, victimoi de ciu spezzai trompoi cae economiai steloi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gisere audo morga u vespere. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.